Gerbė Kristai, brangus Marijos radijo klausytojai. Jūs klausotės ateitininkų rengiamos laidos Visą atnaujantį Kristuje. Su jumis sveikinasi Marijos radijo savanorė, studentė ateitininkė Miglė Visalgaitė. Šiandien iš tiesų man yra didelis džiaugsmas ir šventė kalbinti dar vieną viešpaties vienuolyno darbininką visiškai naują, Vincentą Lizdenį, kuris birželio 11 dieną tapo diakonu. Tai va, čia taip įdomiai jau prieš keletą savaičių kalbėjau su diakonu Gabrieliu Satkausku. Dabar kalbėsiu su Vincentu Lizdeniu, iš tiesų didelis džiaugsmas. Taip pat labai dėkoju operatoriui Vykintui, jis padės girdėti mus ir klausytis. Ir taip pat, kaip ir visą laiką, laidos pradžioje primenu, kad šį įrašą jūs galite girdėti Marijos radio puslapyje marijosradijas.lt, ten bus įkeltas įrašas. O trečiadienį, 1 val. Nakties, galėsite girdėti šios laidos kartojimą. Taigi, pradedam laidą ir sveikas, Vincentai.
Sveiki.
Ir ar galėtum trumpai apie save papasakoti tiem žmonėms, kurie tavęs nepažįsta?
Tai esu Vincentas, esu Kauno vyskupijos diakonas, visai neseniai tapęs. Ir dar tebesimokau Kauno kunigų seminarijoj. Esu studentas ateitininkas, gimiau ir užaugau tokiam gražiam miestelyje pavadinimu Viekšniai. Ką dar apie save galiu pasakyti? Gal tiesiog, kad teisingai, jeigu aš esu šitos taip pat laidos vedėjas, bet gal tiek užteks, paskui išnekėsimės, matysim.
Gerai, tai man labai įdomu bendrai sužinoti, kaip tu suvoki tą diakono tarnystę. Ką tau tai reiškia?
Tokie gal keli etapai buvo suvokimo, kas yra diakono tarnystė. Pradedant studijuoti seminarijoje, dar pamenu, kad mes matėm paskutinį kursą Kauno kunigų seminarijoje, kuriame mokėsi diakonai. Ir galbūt šiek tiek kartais taip gali pasirodyti, kad diakono tarnystė, diakono šventimai yra kažkokia tarpinė stotelė link kunigystės šventimų. Nors to niekas tavęs nemoko seminarijoje, taip niekas tau taip nekalba, bet taip gali pasirodyti, nes mes įprastai esame įpratę kažkokiais karjeros laiptais matuoti viską, kas vyksta žmogaus studijose ir darbe ir apskritai gyvenime. Ką Dievas dovanojo iki šių diakono šventimų suvokti apie diakono tarnystę, tai kad tai yra pats pagrindas vat šitokio pobūdžio krikščionio gyvenimui. Ir kai atlikom rekolekcijas Baltriškėse Tiberiados bendruomeniai pas Tiberiados brolius, turėjom tokių gražių susitikimų su broliais ir kalbėjimų apie tai, kas yra diakono tarnystė. Ir pirmiausiai išvertus į lietuvių kalbą iš graikų kalbos, šitas žodis reiškia tarnas. Ir būtent per šitą žodį galime labiausiai suprasti, kas yra tas diakonas. Ir diakono tarnystė yra pats pagrindas kunigystė ir visam tam, ką toliau teks veikti. Nes tu tampi tarnu. Tarnu žmonėms, tarnu bažnyčiai, tarnu Dievui. Ir iš esmės būsi laimingas šiame kelyje tiek, kiek tarnausi kitiems žmonėms. Ir mano šeimos nariai galėtų pasakyti, kad aš turbūt esu tas šeimos narys, kuris visai maloniai priema ir kitų patarnavimus. Gal ne taip būtent tiesiai žiauriai, bet aš savi jaučiu, kad kartais tik tokį tingumą atrandu ir sulik šitais šventimais tikrai graži tokia dovana, kur jauti prasme. Pats niekur nedingsti toks, koks esi, toks ir esi, bet tai, kad turi tarnauti, ir tai yra plačiaja prasme, nuo patarnavimo prie stalų iki visų kitų dalykų, yra tokia gilus impulsas širdyje. Kai klausiau, ką aš turėčiau daryti, aš tai jau antrą savaitę kaip diakonas, ką aš turėčiau daryti, tai nuo paprasčiausių dalykų pradėti tarnauti ir tai kaip kriterijus bandyti įsivertinti savo kelią, savo dieną. Labai geras klausimas, o kur aš šiandien tarnavau, kaip tarnavau? Ir tai tikrai nėra tik tos liturginės tarnystės, kurias atlikti be abejo yra džiaugsmas ir dovana, bet iš esmės galima būtų pasakyti tiek, kad tarnystė yra pagrindas ir tarnavimas ir turbūt, va kaip sakiau, laimingas gali būti tiek, kiek iš tikrųjų kitiems širdimi tarnauji, net jeigu ir tuo metu nebūtinai nori tą atlikti, bet sukaupi valios pastangas, priėmi tą malonį iš Dievo ir gali tarnauti kitiems.
O kuo ta tarnystė skiriasi bendrai nuo mūsų, kaip kiekvieno krikščionio tarnysčio? Ar esame kažkokių skirtumų, ar tiesiog, na, nes kaip ir mums, reikia privalu tarnauti?
Iš esmės, taip žiūrint, bendraja prasme be abejo, kad nieko nesiskiria. Tuos skirtumus galime žvelgti liturgijoje, kituose dalykuose, kam jau bažnyčia įpareigoja ir išskiria diakoną išventendama jį. Ten gali matyti, kad va, diakonas gali atlikti tai, tokius dalykus. Bet iš esmės, va, būtent, tai yra tik ypatingas įsipareigojimas tarnauti. Ir tada tu gal labiau užduodi šitą klausimą. Arba bent jau turėtum labiau jį užduoti savo.
Man visai įdomu paklausti, kaip tu jauteisi artėjančiai dienai. Iš tiesų, kokios buvo, na, tavo mintis, kaip tu jauteisi. Ir kartu gal galėtum papasakot, kaip tu jauteisi po viso to įvykio, po šios šventės, po tų mišių, kurių metu tapai diakonu.
Gal atsakyti pirmą klausimo dalį iki šventimų yra kažkiek lengviau. Nes po šventimų tas jausmas dar tebesitėse, dar bandai suprasti, kas čia atsitiko, bet aišku, kad iki tų šventimų praėjau įvairiausius tokius išgyvenimus. Nes tada iš tikrųjų iš esmės savęs pradedi klausti, kai artėja tokia konkreti diena, kai stoji kunigų seminariją, tu pareiški norą, patiri tam tikrus apmąstymus savo protų ir širdimi, kažkokius Dievo ženklus, kuriuos bandai išskaityti savo kasdienybei, bet kai ateina ta diena, kai turi parašyti prašymą, kad nori priimti diakono šventimus ir jeigu bažnyčia pasitiki ir taip nusprendžia, kad tu juos mielai priimsi, paskui visi susitikimai, dalykai, kurie yra reikalaujami, kad būtų atlikti kito, jie taip kartais gal ir sudrebina širdį, nes galvoju, palauk, ar aš čia pasiruošęs, ar aš iš tikrųjų supratau teisingai, kam aš čia paskiriu savo gyvenimą ir aš ne tik, kad čia mane kažkas apgaut norėtų ar kažko čia nesugebėsiu, čia faktas, kad aš kažko nesugebėsiu, kad aš per silpnas. Bet tiesiog va toks vidinis susitelkimas ir kartu jaudulys kyla. Jaudulys ne tik kažkokia blogaja prasme, bet yra tokia kelionė, vėl tu sutinki begalį žmonių, daug kažkokio bendravimo tokio tiek su artimaisiais. Jį galbūt kiekvienas išgyvena skirtingai, priklausomai nuo to, koks yra santykis su artimai žmonėm. Bet mane tikrai labai palaikė visapusiškai šeima, kurie nebuvo, kad kažkaip tu arba taip daryk. Bet tiesiog tas buvimas toks ir tie jausmai tokie, nu, vat, iš tikrųjų leistisi į tikrą gilų nuotykį su Dievu ir bažnyčia. Ir iš tikrųjų toks gal labai aiškus išgyvenimas tai rekolekcijos. Į kurias taip va irgi išlėkėm, nes prieš pat šventimus dar reikėjo pabaigti teologijos bakalauro universitete, apsiginti jį. To darbo tokio yra ir gal iš vienos pusės sakytum kartais, ne, reikėtų ramesnį tokio laiko. Bet tai, kad veiki kažką, tai toks yra balansas. Tada tu ir mastai, ir veiki, ir susisieja tokie dalykai. Seminarijoje yra tokio laiko dovanota, kur tu net ir labai intensyviai gyvendamas esi priverstas pabūti tyloj, pamastyti kiekvieną dieną. Ir tas dovanoja daug galimybių susidėlioti dalykus. Bet toks labai didelis įvykis buvo rekolekcijos, per kurias tikrai Dievas davė daug malonių per tą pabuvimą tenais ir tokį suvokimą, kam aš čia gal ne tik, kad suvoki iki galo, kas tavęs laukia, bet išmoksti būti su tuo nesuvokimu. Ir tikrai per rekolekcijas buvo toks stiprus susitikimas su Dievu, o paskui jau vėl grįžti ir ruošiesi šventai, kas irgi yra labai gražu. Tas toks atrodo paprastas būtinis pasiruošimas priimti svečius, pasirūpinti dėl visko ten iki pat paskutinio vakaro, daug dar ir tvarkėmės ir ruošėmės. Dar labai didelė dovana, kad turėjau kurso draugą, bičiulį, kuris kartu buvo šventinamas su manim, tai Emilis. Ir ta tokia bendrystė su broliu, kada ir pasitari, ir pasidalintais išgyvenimais yra didžiulė Dievo dovana. Ir nuo dvasinio tokio patyrimo iki būtinio pasiruošimo, kada vienas kažkaip pasitari su kitu ir toliau pirmin.
Tu minėjai apie buitinį pasiruošimą ir aš prisiminiau tuos visus klierikus, kunigus, kurie tikrai padėjo daug tau pasiruošti ir aš prisimenu, visi jie buvo apsivilkę tokiais džiurstais, ten užsidėję ant galvos tas kepuraitės ir tikrai, nu, irgi nuostabiai tarnavo visiems, atrodo, liktais irgi ruoštis į tai, na, jau diakono tarnystei.
Tikrai mums buvo didžiulė pagalba mūsų broliai klierikai per šitą šventę. Tiek pasiruošiant, tiek tokio palaikymo. Kiekvienas su savo dovanom tikrai labai tokio, galima būtų įvardinti labai aiškiai, didžiulį bendrystės ir brolystės išgyvenimą tomis dienomis. Būtent su seminarijos broliais, nes mes matėm, kaip jie savo laiką, savo jėgas iš visų, iš paskutinių atidavė. Jiems irgi buvo sesijos pabaiga, ką tik atlikti darbai ir tų jėgų nedaug, bet tikrai buvom tokie labai... Kažkokio vienišumo tai tikrai neišgyvenam. Tai va, ir čia visko aišku nesusakysi, bet tikrai toks dievo artumas ir per kitus žmonės, ir tokiam asmeniniam ryšį maldoj. Ir po to, po jau šventimu, tai toks etapas, kai tik vis bandai suprast, kad čia iš tikrųjų vyko, iš tiesų buvo. Ir tai, galėčiau sakyti, tikrai yra didžiulė dievo dovana, ta šventimų išgyvenimas. Visi jauduliai, net paskui galvojimas, čia iš tikrųjų nutiko, tai kam aš pasiryžau, pasiryžimai tikrai dideli tokie, kai skaiti tos tekstus. Bet tokio džiaugsmo vidinio, net jeigu ir neišnyksta kažkokios tavo abejonės ar jauduliai dėl savo silpnumo ar dar kažko, tokio nebuvau dar patyręs niekada gyvenime.
Žinai, aš kažkaip, buvau ir vieno diakono šventimui, ir jūsų dviejų su Emiliu. Ir aš, puikus laikas pagalvot apie tą diakono tarnystę, bet aš tai tada kartu pagalvoju apie santuoką ir tu supranti, kad ir santuoka taip pat yra, na, tu pasiruošti didžiuliai tarnystai, tai taip pat yra įsipareigojimas visam gyvenimui ir tada mes vieną vertus, diakono tarnystę, kunigo, mes labai akcentuojam, tapo kunigu, bet, na, santuoka liktais... Na, taip nėra pabrėžiama, kad, o, čia susitokia žmonės, juk irgi taip atrodo, taip pat yra svarbu, irgi tarnystė, irgi iki pat gyvenimo galo. Kaip tau atrodo?
Manau, kad čia labai teisingai pasakyta mintis tokia yra ir santuoka tikrai yra susijusi su panašiais dalykais ir neveltui šeima vadinama namų bažnyčia. Mano mąstymas šitais klausimais, kodėl taip atsitinka, gal tik todėl, kad... Šeima lyg būtų kažkiek tokia, šiek tiek uždaresnė erdvė, kurioje vyksta tarnystė. Nors, kaip matom dabar, bažnyčia tikrai labai remiasi į šeimas ir į šeimų tarnystę tokia, kad kaip šeima, kaip vienetas, toks kaip bendrystė, kaip maža bendruomenė ateina visa, padeda bažnyčiai ir dalyjasi kažkuo. Bet šiaip iš esmės vis tiek mes matom, kad šeimos gyvenimas jis ir reikalauja neišvengiamai kartais tokio, truputį uždaresnės, konkretesnės erdvės. Ir dėl to galbūt tikrai yra daug žmonių, kurie džiaugiasi su stoktiniais jų artimieji ir mes va išgyvenam tokius gražius dalykus, kai matom iš tų ar organizacijų, ar jaunų krikščioniškų bendruomenių, jaunimo katalikiškų, kurios švenčia savo bičiulių santokas, kiek iš tikrųjų daug žmonių švenčia ir džiaugiasi. Ir tai yra visai bendruomeniai džiaugsmas tas sakramentas. Bet aš galvoju, kad žmonės ypatingai taip įvertina šitą tarnystę, tai diakono kunigystės dėl to, kad turi lūkestį tokį. Teisė tą lūkestį, kad šitas žmogus tarnaus ir padės tokio jau platesniai erdvėj. Atliks tą tarnystę pagal savo dovanas, pagal savo įpareigojimus.
Ar galėtum labai trumpai, čia galima kalbėti ir visą laidą, ir kelias laidas, bet trumpai pasidalyti savo, pašaukimo kelionė, kokia ji buvo?
Ji tęsiasi toliau. Gal galėčiau išskirti tokius du etapus. Yra dalykai, dėl kurių tu apsisprendi įstoti į kunigų seminariją. Ir tada yra etapas, kai tu ruošiesi tai kunigystė ir supranti, kad ne tik kažkokie ženklai, kurie gali būti labai neįtikėtini. Ir esat girdėję turbūt, mėly klausytojai, įvairiausių tų istorijų, pašaukimų, kiek netikėčiausių dalykų nutinka. Bet net ir patys netikėčiausi dalykai nėra pagrindas, ant kurio statosi atsiliepimas Dievui. Jie gali būti svarbus dalykas, bet, va, kaip sakiau, tas toks skirtumas, kurį aš pajutau, kad atėjusi seminariją, kai pradedi konkrečiai ruoštis šitam žingsniui ir šitai tarnystėj, pradedi matyti, kad tu turi remtis vis gilyn į Kristų. Vis gilyn ir atsisakyti kartais reikalavimų tokių, kad čia man būtų labai aišku viskas. Bet bandyti išgyventi tokią subtilę ir gilę bendrystę su juo, leistis, man patinka, aš tą žodį kažkaip atradau dažniau Benedikto 16 raštuose, jis taip vis pamini, nuotykis. Labai tinkamas žodis pasakyti, kad leistis į tą nuotykį. Jeigu viską žinotum, viską susirašytum sutartyje, tai nuotykio nebebūtų. Tai tik bandytum išpildyti sutarties sąlygas ir galėtum reikalauti iš kitos susitarančios pusės, kaip tą visą padaryti. Bet kai leidėsi į nuotykį su Kristumi, tai jis ir yra nuotykis. Yra be galo įdomus, be galo žavingas nuotykis, kuriame turi visą atrasti iš naujo Kristų ir tu lieki nustebęs jį atradęs. Arba lieki nustebęs, pamatęs, kur jisai buvo tavo gyvenime prieš tai. Tai mano pašaukimo istorija trumpai, tai aišku, kad jinai daugelį labai sričių vyko. Dievas visur tikrai vedė ir nuo vaikystės. Ir galėtų turbūt ir visai iš tos pradžios vaikystės nueitas kelias. Bet yra šiandien taip, kaip yra. Ir tik gal keletas tokių elementų, kad man labai brangu buvo patarnauti šventoms mišioms. Apskritai, eiti bažnyčią man patiko. Aš jaučiausi ten gerai. Mano tėvai, aišku, buvo tikintis, seneliai tikintis, tai čia buvo daug malonių tokių, kad tėvai gyvai išgyveno tą tikėjimą ir mes jį išgyvendami galėjom ir su jais bendrauti, remtis. Aš nuo 4,5 metų pradėjau eiti patarnauti šventoms mišioms ir tą dariau kiekvieną dieną. Ir paskui labai svarbus turbūt toks išgyvenimas buvo dalyvavimas tokio katalikiškoje organizacijoje. Mano atveju tai yra ateitininkai, bet aš manau, kad dalinantis tokią pašaukimo istoriją, tai čia galim būtų liudyti, kad tikrai labai svarbu jaunimui, norint atrasti savo pašaukimą, turėti tokią bendruomenę, kuri nėra tavo šeima, ir kurioj tu atėjęs supranti, kad tavo tikėjimas nėra tik kažkoks va, tavo uždarų žmonių sugalvotas dalykas, bet jį išgyvena žmonės labai plačiai. Tu pabendrauji su ta bendruomenė savo miestelėje, tada tu pabendrauji su, pavyzdžiui, visoji Lietuvoje susitikęs, jeigu tai yra ateitininkai, tokia vat, Respublikos masto organizacija, susitinki bendraminčių, kitokių, visko. Tada, pavyzdžiui, nuvažiuoji į pasaulinės jaunimo dienas. Arba dar prieš tai ne Lietuvos jaunimo dienas. Vėl sutinki būri dar daugiau už savo organizacijos, dar daugiau tikinčių jaunų žmonių. Tada nuvyksti į pasaulio jaunimo dienas, jau sutinki milijoną arba daugiau tikinčių žmonių. Ir išgyveni tą bendrystę labai paprastai, kuri atrodytų tik epizodinis toks išgyvenimas, bet atsiliepia kasdienybei, tau tvirtina tave. Tai va tas buvimas tenais augino meilę bažnyčiai ir Dievui. Bet taip sumaniai galima būtų sakyti. Ir tada, kai aš nepaslaptis tokia yra, aš iš 2 kartus stojau seminariją. Mokiausi paruošiamajam kurse, kai pabaigiau mokyklą, pabaigiau vieną kursą universitete, tada įstojau seminariją, pabaigiau paruošiamą kursą, išėjau iš seminarijos, vėl grįžau studijuoti į universitetą politikos mokslų, nebeturėjau tokio plano, bet kai aš tada išėjau, supratau, kad išeinu ne atostogaut, nes išeinu atrodo, kad tai ne mano kelias, bet ir nieko nebegaliu pasakyti, kas bus ateity, nes jau aš tada turėjau tokią patirtį, kad Dievulis daro dalykus, planuoja kitaip truputį. Bet galiu taip trump apibendrint pasakyti, kad tai, kad niekada nenutolau nuo bažnyčios, net ir tada, kai atrodo, ai, tai čia išeinu, gal čia kažkur truputį atstraukti, ne, kažkaip, va, ir čia Marijos radijoje, ta laidos tarnystė tokia didžiulė dovana ir ateitininkai bendruomenė, ir čia atvykęs į Kauną studijuoti irgi sutikau labai gražią katalikų bendruomenę, kuri ir organizuojasi, ir kviečia, visus įtraukia, ir pasijauti tokios didelės šeimos narių. Tai leido jaustis labai vystyti tą, kad man bažnyčia labai brangu. Ir tada tu kartais tampi laisvesnis nuo to, svarstydamas, kai tau ateina mintis apie pašaukimą, pradedi jaustis laisvesnis nuo savo emocijų, nuo savo tokių norų, nes pradedi, jie yra labai svarbus, bet taip pat yra svarbu, kai tu pradedi pajusti, kad šitai bendruomeniai reikia šito. Tu supranti, kad vien nesi toks žmogus, kuris, na, čia reikia, aš atsisakau savęs ir, nu, ne, savęs atsisakyti taip lengvai tikrai neišeina. Bet tai yra tokia, nu, atrama, kuri man buvo ir aš jaučiau, kad aš daug gavau iš bažnyčios, kad man labai didžiulė dovana buvo kunigai gyvenime, kuriuos aš sutikau ir kurie man patarnavo. Ir tada aš supratau, kad kažkam kitam irgi reikėtų tokios tarnystės. Ir pokalbiuose su Dievu maldoje ta mintis vis vystėsi.
Tai, brangus klausytojai, dabar kviečiu šiek tiek atsipūsti. Mes kartu pasiklausysime mūsų bičiulio Vincento dainos Matant.
Lapai nuo medžių tyliai dainuoja, daina, kurią tik jie sugalvoja. Širdį balsu netikėtai paglosto, spindulį saulės praleidžiant skruosto. Saulės praleidžiant skruosto. Vienas pamilsta, kitas nekenčia. Net ir pamiršęs, ką vis dėlto jaučia. Priimti iš rankų dovaną Dievo, eiti pirmyn nesudedant bluosto. Eiti pirmyn nesudedant bluosto. Mažas paukštis skristi galėtum bijodamas aukščio. Tu užsimerkęs geriau pamatytum, kad širdimi apkabinti norėtum, kad širdimi.
Taigi grįžtame į studiją po pertraukos. Jūs klausotės ateitininkų rengiamos laidos Visą atnaujinti Kristuje. Ją vedu aš, studentė ateitininkė Miglė Visalgaitė. Šiandien svečiuose neseniai diakonu tapęs Vincentas Lizdenis. Mes tik ką girdėjome dainą Matant ir tai yra tavo kūrybos daina. Ar galėtum trumpai pasidalyti mintimis apie šią dainą? Ką tu jį reiškia?
Berods Blezas Paskalis yra pasakęs, kad ar apie poetus jis ten kalbėjo, bet idėja jo minties buvo tokia, kad kūrėjas nieko naujo nesukuria, jis tik perpasakoja tai, ką yra girdėjęs iš kitų žmonių. Ir kalbant apie tą savo kūrybą, reikėtų pabrėžti, kad tai tikrai yra kažkoks atspindys, kurį tu gauni iš tų žmonių, kuriuos sutikai, ir be abejo iš Dievo, kuris tau leido sutikti tuos žmonės ir šiaip tave veda, tau duodai daug visokių dovanų per gyvenimą. Ir aš taip nesureikšminčiau labai tos savo kūrybos, kadangi, nu, pats žinau, kaip paprastai ten viskas yra padaryta. Kaip parašyti tie žodeliai ten kažkokie, sukurta muzika iš trijų akordų. Tai toks yra tik turbūt to gyvenimo etapo momentas, kur tu kažką nuo širdžiai padarai savo kambarėlį ir pasitaiko progą vienur kitur padainuoti ir taip pat suskamba. Yra džiugu, jeigu kažkam tai sukelia kažkokį sutikimo jausmą. Tas turbūt yra kūryboje svarbiausias dalykas, kad kai kažkieno kito kūrybą gauni paragauti, pamatyti, pasiklausyti, jautiesi sutiktas kažkokiam savo išgyvenime. Ir šita daina buvo kažkokių studijų metų, jinai ten turi tokių pavasario motyvų, gal keliaujant, einant į paskaitas, mąstant apie tiek, kas yra paprasta tokio įnim, matai gamtos grožį, besiskleidžiant į pavasarį ir studijuoji politikos mokslus, kur kažkokie vyksta rimti dalykai. Ir tada tos savo išgyvenimus bandi dalintis. Kur tu kažkokias mąstymo sroves matai, matai tiesos klausimą, didžiulį įtampą tokį ir sėdėdamas net auditorijoje gali ten pasimest kartais, kaip čia apie ką viskas yra ir kaip čia svarbu viskas yra. Ir tada yra gera, jeigu išeina tą visą kartais tokią vidinį mąstymą perkelti į tokią formą labai neįprastą. Ne į politinius debatus, ne į knygos rašymą, ne į disertacijos rašymą, bet į dainą, kurioje atrodo ten apie kažkokius lapelius ir apie kažką dainuojama. Bet kažkokios tokios labai intencijos, kai ten rašomi tie žodžiai, kai aš ten vieną kitą tą dainą parašęs, kad va čia dabar rašau, paslėpsiu, čia sukursiu paslėptą kažkokią kalbą, kur ten darysiu įtaką, nėra, tiesiog įvyksta kažkoks tas įkvėpimas ir paskui ten gali bandyti ieškoti kažko.
Man tai labai žavu, kad tu, kai dainuoji savo dainas visą laiką ir dalyjasi savo kažkokiais išgyvenimais, savo mintim, tam tikrom istorijom iš savo šeimos ar savo pašaukimo, tai man visą laiką, na, tie tavo koncertai tokie būna ne tik, kad vat, kažkokių dainų pasiklausimas, tavo dainų, kurios man tai asmeniškai labai patinka, bet kartu ir, na, tu tokių nuostabių minčių tikrai pasakai, tai man tas visą laiką labai, labai džiugina.
Tai turbūt yra tik susijęs to, kad aš nesu nei profesionalus muzikantas, nei juola profesionalus dainų kūrėjas. Tai yra tik vat, toks būdas, kaip aš gyvenu ir stebiu šitą pasaulį ir kažkaip pasižymiu, ką aš pastebėjau. Už tai man yra gera va kažkaip dalintis, galvojant apie tai toliau su žmonėm, jeigu jau ištinka tokia pareiga pabūti ant scenos.
Šiandien tu esi svečias, bet dažniausiai tu esi laidos vedėjas. Ir mes kartu vedam tą pačią laidą skirtingose vietose, aš Vilniuje, tu Kaune. Bet tu daug ilgiau vedi šitą laidą. Ir nuo kada prasidėjo šitą tarnystę ir ar būdamas seminarijų pradėjai vesti šitą laidą, ar kažkada anksčiau ir kaip tai viskas vyko?
Jeigu aš gerai esu užfiksavęs, tai pirmą kartą šitą laidą aš vedžiau 2008 metais pavasarį, kažkas vasario ar kovo mėnesį. Berods gal ir buvo viena iš mūsų gražiausių tautos švenčių ar vasario 16 ar kovo 11. Mane pakvietė viena studentė ateitininkė tada. Sako, yra tokia laida, čia bandom pakviesti daugiau jaunų žmonių ją vesti. Aš priėmiau tokį iššūkį, paskui turėjau trumpesnę pertraukėlę, kai studijavau Telšių kunigų seminarijos parengiamajam kurse. Ir kai grįžau, tai man buvo didžiulė tokia atrama, vat kai gavau, ką čia veikti toliau gyvenime, na čia studijuot, kur čia mano vieta bažnyčiai. Tikrai galiu liudyti, kad ta Marijos radio laida, ateitininkai buvo atviri vėl suteikti tą galimybę ją vesti. Buvo labai didžiulė atrama ir tokia galimybė studijuoti, net sakyčiau, nes tu gali pasikviesti įvairius žmonės. Ir reikia paliudyti, kad žmonės labai mielai atsiliepia į kvietimą sudalyvauti Marijos radio laidoje. Net jeigu tie žmonės nėra tokie dažniausiai bažnyčioje matomi žmonės. Bet tai yra neįkainojama dovana pasikviesti, pavyzdžiui, kokį nors profesorių Vytautą Landsbergį ir jį kalbinti 45 minutės. Užduoti klausimus tokius, kokius tu jam norėtum užduoti. Yra neįkainojama galimybė turėti atsiminimą, kad aš kažkada galėjau pasikviesti ir pasikalbėti su monsinjoru Alfonsu Svarinsku laidoje. Ir tada mes tiesą pasakius ir taip susipažinom, jau kaip aš buvau vyresnis, kai buvau vaikas, buvau mačiau. Ir dar daug begalė visokiausių svečių, kurių čia buvo atėję. Tai šita laida man tikrai padėjo dar labiau pamilt bažnyčią ir jaustis jos mylimam, kad štai jinai jaunam studentui duoda tokią, turi savo radiją ir sako, tu nevaržomas imk ir kurk šitą laidą. Turi pavadinimą visą atnaujinti Kristuje, labai geras laidos pavadinimas. Kažkada turėjau tokių klausimų, kritikos apie tą pavadinimą. Iš pradžių taip nuolankiau klausydavau, paskui kai labiau išpuikęs buvau, tai aš jau visai kietai atrėždavau, kad čia yra vienas iš geriausių laidos pavadinimų, net jeigu jis galbūt ir nėra pagal visus viešųjų ryšių patrauklumo standartus priderintas.
Nėra gal labai jaunatviškas ir kažkoks.
Galbūt, bet
iš pirmo žvilgsnio bent.
Visą atnaujinti Kristuje, tai gali kviesti, ką nori į šitą laidą ir bandyti atnaujinti Kristuje temą, santykį, problemą ir visą kitą. Tai taip trumpai uždarant atsakymą į šitą klausimą. Man tai yra didžiulė dovana, aš sutikau daug žmonių čia ir turėjau didžiulę progą tokiai asmeniniai studijai pasidomėti įvairiais dalykais.
Aš irgi labai kažkaip su tavimi sutinku, nes irgi kaip pagalvojau, dar ne taip ilgai vedu šią laidą, bet irgi iš tiesų tai yra tikrai nuostabi galimybė pasikviesti žmonės, kurie tau yra įdomus, kurių atsakymus tu norėtum išgirsti. Ir iš tiesų tikrai labai ta veikla tokia atrodo tikrai labai prasminga, jo labiau, kaip ir tu minėjai, turinys yra visiškai laisvas, tu esi niekuo nepribotas, gali rinktis pats muziką, gali rinktis turinį, gali pats kviesti svečius. Tai didžiulė, didžiulė laisvė ir tikrai nuostabi vieta ir tavo kūrybai, ir Dievo veikimui. Dar vienas dalykas, kurį man atrodo svarbu visai paminėti, tai Birželio 14 dieną mes minėjome Gedulo ir Vilties dieną ir prisimėme visus tuos, kurie paliko savo gimtus namus, buvo išvežti į svetimą, į nykį ir dažnai ten ir buvo ir jų paskutinė žemė. Kaip tau šita diena pačiam kalba ir kai tu ją mini, kai ją prisimeni, apie ką tu pagalvoji?
Apskritai, kai mūsų tautos istorija yra ir daug kitų tautų, kurios irgi galbūt net ir čia Europoje visai daug yra tautų, kurios turi tokių labai didžiulių išbandymų datas, kada prisimena, kokias kančias patyrė tauta. Ne vien tik tais sudievinant, su taip išaukštinant tautą kaip kažkokią neklystančią, kuri niekada nepadaro jokių klaidų. Bet tos dienos yra dovana tokia permastyti apie tai, kaip žmonės, paprasčiau tariant, jau nebesakant tautą, bet sakant žmonės, čia gyvenę, patyrė įvairiausius išbandymus ir kaip juose elgis. Ir man šitos dienos yra labai brangios, nes tada tikrai mano paties seneliai buvo abu politiniai kaliniai, čia iš mamos pusės, ir močiutė, ir senelis. Aš juos mačiau, aš juos sutikau, mačiau jų mirtį, išėjimą iš šito pasaulio, tokį galėjau pasidomėti apie jų gyvenimą. Ir o tokios dienos kaip Birželio 14 diena iš tikrųjų byloja apie negestančią viltį žmonėse. Net tada, kai jau atrodo, kad jinai užgesusi juose, jie vis tik bando kiptis į maldą, kiptis į tikėjimą ir tenais, tada vystosi tą istoriją toliau. Aš išgyvenu tą, kad mums yra labai svarbu tas dienas minėti ir atsisakyti tokio, nu, čia jau nebe aktualu, jau laikas bėga. Ne, tai yra visada aktualu, nes kiek mes besidomėsim tomis istorijomis, tremtinių, politinių kalinių, laisvės kovotojų, mes ten atrasim labai svarbius gyvenimo principus. Bet taip iš tikrųjų domėsimės. Be kažkokios iš ankstinės nuostatos ir stengdamiesi imti autentiškus šaltinius. Mes rasime labai gilių, galbūt ir išdavystės patirčių, bet kur kas didesnių meilės. Didžiulės meilės savo bičiuliams, savo tautai, žmonėms, kurių galbūt nesutinki, pavyzdžius, kurie įkvėps savo kasdienybę išdėlioti. Ir kartu man tos šventės, taip sakau, šventės, nes jos, jeigu ir skaudžios yra, jos vis tiek švenčia didžius dalykus žmogaus gyvenime. Jos yra tokie kelionė ir nuotykis taip pat gyvenime. Šiais metais seminarijos dėka šitą dieną, Birželio 14, teko švesti Estijoje, Taline, su lietuvių bendruomenė ten. Ir irgi turėjom tokį susitikimą, pabuvimą, padainavimą, pasikalbėjimą, kur jau tik atesėsi, kad tie išgyvenimai ten buvo tremtis. Dabar yra kažkoks gyvenimas, kuris dėliojasi kitaip, bet mes vėl keliam klausimą, ką man reiškia šitie namai Lietuva pavadinimu. Iš čia sutikti žmonės, tai.
Dabar tokia viltinga kaita. Vėl atsipūskime, pasiklausykime Vincento dainos Auksiniai paveikslai.
Ar patikėt galėtum tu, jog pamatyti tave galiu. Tenai, kur rodos niekada nebuvai, tik panašiai pajutai. Auksiniai paveikslai prieš tavo akis, kas juos nupaišė, pajusti gali. Jei širdį atvertum, toliau piešti leistum, net jeigu skauda, tu mylėti gali. Jei viską iš tavęs atimtų, ar vis dėl to yra, kas liktų? Nejau tai galėtum dovanoti, bet kam tik esančiam arti. Auksiniai paveikslai prieš tavo akis, kas juos nupaišė, pajusti gali. Jei širdį atvertų, toliau piešti leistų, net jeigu skauda, mylėti gali. Paims tave slapčia už rankos ir ves, kur angelai tik lankos. Akim matysi, kas ten paišo, šiek tiek mums duota dar laiko. Auksiniai paveikslai prieš tavo akis, kas juos nupaišė, pajusti gali. Jei širdį atvertum, toliau piešti leistum, net jeigu skauda, tu mylėti gali.
Birželio 23-25 dienomis Vilniuje.
Jau 8 kartą vyks
Lietuvos jaunimo dienos.
Pirmą kartą jaunimo dienų programoje akademinė diena studentams.
Tūkstančiai jaunimo vienoje vietoje. Būk ten ir tu. Registruokis, pasiruošk, atvažiuok.
www.jaunimodienos.lt.
Vėl grįžtame į studiją. Sveikinuosi su tais, kurie ką tik prisijungė, jūs girdite ateitininkų rengiamą laidą Visą atnaujantį Kristuje. Ja vedu aš, studentė ateitininkė Miglė Visalgaitė. Šiandien svečiuojasi diakonas Vincentas Lizdenis. Tęsime laidą toliau. Kalbėjome apie gedulo ir vilties dieną prieš pertrauką. Ir kai mes prisiminam tas dienas, mes tikrai pagalvojame apie tą kančią, kurios iš tiesų daug būta ištrėmimo vietose. Bet paradoksalu, tačiau kartu šalia tos kančios galime tikrai pamatyti daug vilties. Kaip, Vincentai, šis paradoksas leidžia mums labiau suvokti kančios prasme?
Kančios klausimas visada yra sunkus atsakyti, kada mes esam pastatyti prieš kažkokį faktą. Kai taip kalbėti ramiai po skanių pusryčių ar bet kokių dienos metu savo tokiam daugiau mažiau aprūpintam gyvenime, kalbėti apie tai taip teoriškai galima irgi pasakyti daug dalykų. Bet visada yra sunkiau, kada esi atsidūręs prieš konkrečią savo gyvenimo kančią. Ir labai daug žmonių, kurie yra kalbėję, bandė pasakyti kažką apie kančią, yra tikrai liudija, kad kiekvienam žmogui jo asmeninė kančia yra pati didžiausia. Tokia didelė, kad jos negali palyginti su kitu ir nebent jis pats gali pats savo valia, reiškia, priimti tokį sprendimą, atverti, bandyti atverti savo akis ir matyti, kad yra daugiau kančių negu jo asmeninė, bet kažkas kitas iš šono jam to nesugebės padaryti. Taigi kančios klausimas yra toks sudėtingas, bet vienas iš būdų, kaip prie jo prieiti yra, ir čia raktinis žodis yra meilė. Kažkaip taip keistai yra, kad kančios akimirkoje tiek, kiek matosi blogio, kiek matosi neteisybės, lygiai grečiai galima pastebėti dar daugiau meilės. Nes visos kančios istorijos šalia turi kartais ir užuojautą, iš netikėčiausių dalykų. Čia man sukasi galvoj labai daug įvairiausių situacijų, bet jeigu bandyti prisiminti tautos kankinius, kurie kentėjo už savo tikėjimą, už tai, kad yra, sakykime, lietuviai, ar norėjo laisvės, kad net ten istorijos, kai staiga atsiranda kažkoks švelnesnis prižiūrėtojas, kuris neturi pagrindo būti švelnesniu, nes jisai dirba politinių kalinių lagerį prižiūrėtojų ir jis turi aiškias instrukcijas ir turi savo nuostatą ir galėtų tiesiog vykdyti savo pareigas, bet jis kažkodėl tampa švelnesniu. Tai aš manau, čia yra vienas iš būdų, yra daug būdų ieškoti kančios prasmės, bet vienas iš būdų pamatyti ten kartais tame juodume, toje tamsoj, toje nevilty ir tokiam atrodo viso, kas gera paneigime, netgi priekaišto Dievui, kodėl yra kančia, pamatyti, kad ten kartais atsiskleidžia tokio dydžio meilė, kurios negali įveikti net blogis. Net kažkokios blogio apraiškos ar žvėriškos sąlygos nesugeba įveikti žmoguje esančios meilės, kurią mes, katalikai, esam atpažinę kaip Dievo dovaną. Ir gailiausiai tą atpažįstame Kristuje ir jo kelyje. Tai čia vienas iš būdų ir mano prieiga prie kančios yra verkiant, kenčiant, kartu pastebėti, kiek yra daug meilės. Kur staiga tu pamatai, kad kartais galbūt šalia dar labiau už tave kenčiantis myli, tau padeda. Ir tada tu atrandi, kad čia yra kažkas didesnio. Nesumažinant tikrai kančios vertės, kaip kad tikrai jinai tokia yra ir kad žmonės ją patiria. Ir patiria neteisingumą.
Tu minėjai, kad iš tiesų dabar tos sąlygos mums gyventi yra, tikrai gan patogios, tikrai kol kas jokie karai nevyksta, bent jau Lietuvoje, nesam persekiami, nesam tremiami ir tikrai mūsų gyvenimai, galima sakyti, palyginus su kitais amžiais, yra beveik tobuli. Bet kaip tu manai, tu vat minėjai, kad būtent kančioje mes ir pamatom tos meilės ir vilties tokias apraiškas, o dabar, ar tas mūsų patogus ir geras gyvenimas, jis netrukdo išvelgtų vilties ir meilės apraiškų?
Patogus ir geras gyvenimas, man atrodo, visada yra iliuzija. Čia vėlgi gali kas nors suprast mane neteisingai, kad čia kažkokia tai, kad katalikai galvoja, kad negali žmogus gyvenimas būti geras, patogus. Gali ir yra protinga, jeigu žmogus stengiasi, kuria, išnaudoja visus savo gabumus, kaip padaryti gyvenimą gražesnį, patogesnį, atskleisti jo gražiausias detalės. Bet čia, kai žmogus susiduria su kūryba, jis mato, kad kūryba visada reikalauja savęs laisvo dovanojimo. Nesakau sąmoningai atsisakymo savo laisvės, bet tai yra savęs dovanojimas. Tu kažkiek save suvoki savo talentus ir tada dovanoji savo laiką, savo gyvenimo būdą dovanoji. Na, jį pasirenki, pavyzdžiui, jeigu santokai tu pasirenki kitą žmogų ir pasižadė Dievo ir žmonių akivaizdoje su juo praleisti visą likusią savo gyvenimą. Mylėti jį ten ir vargė, ir skausme, ir džiaugsme, ir laimiai. Taip ir kunigystėj pasiryžti tarnauti bažnyčiai. Lyg atrodytų, kad atsisakai savo laisvės, bet iš tikrųjų ne, tu ją įprasmini. Tu ją dovanoji. Ir ten tada mes pradedam matyti, kokie kyla vaisiai ir kokius gražius dalykus sukuria žmogus. Tai grįžtant prie to lengvo ir patogaus gyvenimo, jis gali tik tais taip gal užliuliuoti. Bet mes prieš tai kalbėjom apie kančią ir mes kiekvieno žmogaus gyvenime ją atrasime, net jeigu išoriškai tas gyvenimas atrodys tik patogus ir tobulas. Ir gal tik čia to, kad kančia yra toks geras indikatorius, kaip žmogus elgiasi. Ar jis bėga nuo jos ir lenda gilyn į savo egoizmą, bando kažkaip arba užsimiršti, arba vėl bandyti savo poreikį patenkinti. Ar jis atlieka tą veiksmą besąlyginės meilės. Ir čia kančios sąlygos, kurios atsiranda, jos tą labai gerai parodo. Kad staiga matai ir didžiausias vat, liudijimas ir Kristus sako, nėra didesnės meilės kaip gyvybė už draugus atiduoti ir tai ir įmanoma daryti kasdien. Ir tai yra didžiausias liudijimas šių dienų krikščionio, kada kitas žiūrėdamas atitolęs nuo tikėjimo ar neturintis tikėjimo malonės, jis žiūri ir nesupranta, nu kodėl tu taip arba taip myli tuos žmonės, jeigu tu turi savų problemų. Ne tai, kad tu šiaip užmiršti ir nesirūpini savo pareigom, tai čia nėra geras dalykas, bet tu pasirūpini kiek įmanoma, bet tu dar kažką darai ir nereikalauji už tai nei savo dėmesio, nei savo kažkokios pagarbos. Darai kažką net, kur yra tikras meilės darbas, bet tas tavo pagarbos net neš, gali atnešti panieką. Tai liudija žmonėms apie tikrus dalykus. Tai taip yra tokia galimybė to iliuzijoje patogaus gyvenimo užmigti, bet ta iliuzija labai greit išsisklaido, žmonės vis tiek tai patiria. Ir mes galime tik sakyti, kad neverta bėgti nuo to. Yra instrumentų ir bažnyčia, katalikų bažnyčia turi tam tikrus pasiūlymus, tam tikrus instrumentus, ką galima kančioje daryti, kad tą kančią perkeisti, kad joje atrasti tam tikrą prasme džiaugsmą ir galimybę dovanoti save tam, kam ir yra skirta žmogaus laisvė. Net su ta galimybė daryti blogą, laisvai pasirinkti daryti gerą. Ir čia yra romanai, mokslinės knygos, filmai ir visa kita dainos apie tai.
Artėjant laidos pabaigai visai man atrodo vertinga prisiminti garbingai Teofilių Matulionį, kuris šį sekmadienį bus skelbiamas palaimintoju ir na, jo kankinystė na, buvo vienas iš tų svarbiausių aspektų lėmusių jo paskelbimą palaimintoju. Bendrai, kodėl bažnyčiai yra svarbus tas kankinystės aspektas ir kurioje vietoj tu pačiam Matulionio asmenyje išvelgi tą kankinystės aspektą ir kartu tos meilės ir vilties elementus?
Labai konkrečiai pačioje asmenybėje ir jo būsimojo palaimintojo Teofiliaus Matulionio asmenyje matosi tas, nes kankinystė yra liudijimas. Ir kada tai yra persekiojimai, kada tai netgi yra iki tokio, kad siekiam atimti iš seno vyskupo jau vis tiek įsimatomas kaip kažkoks priešas, kurį reikia likviduoti, sunaikinti, nes žmogus be Dievo neturi tokio kito instrumento, nes mes va katalikai turim Kristaus pakvietimą mylėti savo priešus ir tada stebėti, kas darosi, kai mes juos mylime iš tiesų. Kai tu neturi Dievo, turi tik kažkokius galios svertus, tavo vienintelis šansas yra bandyti kažkaip užsitvirtinti savo pozicijas, o savo priešus tenka sunaikinti. Tai Teofilius Matulionis, na, aš tikrai nesu jo asmenybės ekspertas, bet tai, ką pavyko išgirsti per šitą laiką ir apskritai galvojant apie tuos, žinant tas istorijas tų Lietuvos kunigų, kankinių ir kitų, kurie vienokio ar kitokio būdu išgyveno, tai yra toks vilties liudijimas, nepaisant visko. Priėmimas savo, netgi dabar mes va priėmam tarnystę laisvų laikų, nepersekiojimų, galvojame apie kažkokius vidinius išgyvenimus. Tada matė, kokios yra sąlygos. Ir arkivyskupas Teofilis Matulionis matė, galėjo numatyti ir tikrai buvo sumanus vyras ir numatė, kokios greičiausiai bus tarnystės sąlygos, o juo labiau visa biografija liudija, kad jis net turėdamas galimybę ir jau, sakykim, savo atkentėjęs, jis vis tiek grįždavo į tuos sudėtingesnius tarnystės laukus. Ir tai gražiausias liudijimas, kad na, jis nesirenka kažkokio patogesnio kelio, nes jam ir nereikia jo. Jo patogiausias ir mylimiausias kelias yra Jėzus Kristus, į kurį jis remiasi, nepaisant visko, ir jo gyvenimas žydi. Net sunkiausiomis akimirkomis, gal ir trumpam, kažkur palūžęs, jis vis tiek keliasi, eina pirmin ir liudija su džiaugsmu net savo ten kokiems budeliams, ar čia jau bendraja prasmeinu. Ta, ką girdime iš tų persekiotų kunigų pasakojimų, kad jie tikrai sugeba išgyventi tą meilę priešams. Ir Teofilius Matulionis tikrai yra puikus vilties pranašas, ir jo gyvenimo istoriją žiūrint, mes matom, kad net sudėtingiausiomis sąlygomis, kada tu turėtum teisę netekti vilties ir viską aplinkui pasmerkt, jis daro atvirkščiai, jis vis tiek liudyja ir liudyja iki galo, ir jo liudijimas nenueina per niek, jo liudijimas štai šiandien pasiekia tokią suvisuomenintą, sekularizuotą erdvę, ir žmonės ten gali atpažinti tikrus dalykus. Ir nors jis, sakykim, būtų beveik tokia istorinė atgyvena šiems laikams, pasirodo ne. Jis yra unikalus, autentiškas liudijimas. Ir jo darbai, kurie atrodo galėjo apsiriboti kalėjimo teritoriją, ir tuo metu jam, išgyvenant, atrodo viskas, mano gyvenimas neprasmingas, staiga yra skelbiama nuo stogų, staiga yra plakatai reklaminiai važiuojant per miestą, troleibuse ir visur kitur, tu matai jo veidą. Ir tas jo veidas nebuvo jo tikslas, ir kad jo veidas būtų matomas. Tai yra veidas, kuris sako, štai žiūrėkite, Jėzus Kristus yra viešpats, Dievas yra meilė, aš jį sutikau gyvenime, net ir praleidęs 14 metų kalėjime ir įvairiausius persekiojimus net iki mirties.
Brangus Marijos radijo klausytojai, ačiū, kad šį vakarą buvote su mumis, jūs klausotės ateitininkų laidos Visa atnaujinti Kristuje. Ačiū tau, Vincentai, kad šiandien atvykai ir tikrai labai buvo geras tam kalbėtis. Ir aš kviečiu jūs, klausytojai, melstis už dvasininkus, melstis už kunigus, melstis už klierikus. Nepamirškite jų maldoje, tikrai jūs prisiminkite. Ir taip pat labai noriu visus jaunus žmonės pakviesti Lietuvos jaunimo dienas, kurios jau visai bus greitai. Birželio 23-25 dienomis Vilniuje. Tikrai labai kviečiu atvykti, nors jau registracija pasibaigė, bet taip pat galite dalyvauti jaunimo dienose, kiek žinau, galbūt negausite maitinimo ar apgyvendinimo, bet tikrai galite dalyvauti, tai suskubkite, registruokitės, labai visų tikrai laukiame ir žinoma, sekmadienį viską vainikuos beatifikacijos mišos ir tikrai visi kviečiami, nereikia registruotis, tiesiog atvykite į Vilnių ir būkite kartu ir džiaukimės kartu visi šią tikrai labai didžiulę bažnyčią šventę. Su jumis buvo studentė ateitininkė Miglė Visalgaitė, dėkoju operatoriui Vykintui, šiandien mes buvome ne Vilniaus, bet Kauno studijoje ir linkiu žavios ir prasmingos savaitės. Sudie.